Du hører på Ask Privatist sin podcast Lykke til på eksamen. Jeg heter Hanne Kvam Ramberg. Med meg I dag har jeg Elin Stokke, som har mange års erfaring som sensor I norsk, samfunnsfagene og historie. Og temaet for denne episoden en kjapp gjennomgang av hva som skjer på muntlig eksamen. Elin, vi kan jo starte med hva som skjer I forkant av selve eksamineringen.
Ja, altså det vanligste, det jo at eksamen foregår på kveldstid, på hverdager, og at oppmøtet da sånn 16.30, og at eksamineringen starter, eller eksamen starter 17.00. Og I god tid I forveien så vil privatisten få mail fra eksamensskolen om hvor og når du skal møte. Og på selve eksamensdagen så skal du først registrere deg, så derfor husk å ta med legitimasjon, og da det pass, førerkort og ID-kort som godkjente måter å legitimere seg på da. Og du skal først vise legitimasjon til eksamensvaktene, som ofte vil være I rundt omkring inngangspartiet ved eksamensskolen. I tillegg så skal du også legitimere deg for sensorene.
Og ok, og hva skjer dersom du glemmer legitimasjon?
Ja, det veldig dumt, for da får du ikke gå opp til eksamen. Da må du henvende deg til en av privatistvaktene, og da det vanlig at de ber deg om å dra hjem for å hente legitimasjon da, og sensorene får da beskjed om å sette deg at du blir satt sist på listen, men du må på en måte komme raskt tilbake igjen, for du kan risikere at du ikke får avgitt eksamen da.
Mm. Altså, viktig å ikke glemme legitimasjon, for det klart at det blir, dette blir et stress, og det å starte eksamen, eksamensdagen eller økta på den måten, det jo ikke helt heldig. Så husk legitimasjon. Ja, så etter at privatisten da har registrert seg, så det bare å sette seg og vente utenfor der eksamineringen skal foregå, og vente på å trekke oppgave. Vi har fått et spørsmål fra en elev her som redd for at man skal misforstå oppgaven, for eksempel at den inneholder ord man ikke skjønner. Har du noen tips her, Elin?
Ja, hvis vi tar utgangspunkt I den første delen av oppgaven, eksamensoppgaven vil ofte være todelt da. Men første del da, så du får forberedelsestid på, da det jo sånn at du skal komme inn I eksamenslokalet, så skal du trekke en oppgave. Og da får du jo mulighet til å lese oppgaven før eksaminator følger deg inn til forberedelsesrommet. Og det ganske vanlig at eleven leser gjennom oppgaven, og da har du mulighet. Så bruk den muligheten hvis det noe du lurer på. Vi hadde for eksempel nå en elev som lurte på hva ordet identisk var usikker på hva det betyr, og da fikk vi forklart det da. Men hvis oppgaven forklare hva sosialisering så, så kan vi jo selvfølgelig ikke forklare det da.
Mm.
Men når det gjelder den andre delen, som du ikke får forberedelsestid på, så det vanlig at den ganske åpen. I samfunnskunnskap så kan det for eksempel være at du da får et tema. For eksempel, fortell om sosialisering, eller I norskfaget så kan det være forklar hvorfor språksituasjonen I Norge I dag at vi har to nesten helt identiske skriftspråk. Så da får du en slags introduksjon da til emnet, og da det bare til å fortelle om språkdebatten på 1830-tallet og forklare hvordan bokmål og nynorsk blitt til. Eller om vi tar historie da, så kan du få spørsmål om å forklare årsaken til Første verdenskrig eller årsaken til Andre verdenskrig da. Så sensor og eksaminator veldig klar over at det vanskelig å switche over til nytt emne, så spørsmålet I del 2 vil være et tema og et ikke så veldig komplisert formulert spørsmål. Du får ofte en sånn kort introduksjon til emnet da.
Ja, ok, litt om læreboka og lærebokas rolle kan du si. Vi har fått et spørsmål fra en elev her som lurer på om det holder å kunne det som står I læreboka?
Da svaret nei. For det en del misforståelser her. Det nemlig kompetansemålene og ikke læreboken som privatisteksamen tar utgangspunkt I. Så lærebøkene fungerer mer som oppslagsverk, og de er jo laget, disse lærebøkene er jo laget for klasseromsundervisning, særlig med tanke på det da. Og det vil være undervisningen som utdyper det som står i læreboken. Og her på ASK så er det jo undervisningsfilmene som utdyper det som står i lærebøkene, og, eller som svarer på kompetansemålene. Og når vi som sensorer lager oppgaver, så er det et krav at oppgavene skal ligge nært opp til kompetansemålene. Og det er eksaminator som lager oppgaver. Og for eksempel når jeg er eksaminator, så lager jeg oppgaver som ligger nært opp til kompetansemålene. Ofte så er de helt identiske. Og så sender jeg de over til sensor, og så er det sensor da som skal godkjenne oppgavene. Så vi tar ikke hensyn til lærebøker. Altså privatistene har brukt forskjellige lærebøker, og dette tar vi ikke hensyn til. Det er kun kompetansemålene da.
Å, så flott, Elin. Dette er en viktig, viktig opplysning og å rydde litt i den, kan vi si, misforståelsen da, for å si det sånn. Så det er kompetansemålene og ikke læreboka. Så vær forberedt på kompetansemålene, det er nyttig. Videre så får vi jo mange spørsmål om dette med hjelpemidler. Så Elin, hvilke hjelpemidler kan man bruke i forberedelsesdelen?
Ja, der kan du jo bruke lærebøker og notater fra undervisningen og tankekart. Mange elever har tatt utskrift av tankekartene vi har her på ASK, og så da får bare kjapt oversikt over hva som er viktig å ha med, så de kan ha med i svaret sitt da. Og hensikten med forberedelsesdelen, det er jo at du skal få tid til å strukturere svaret ditt. Det er jo ikke meningen at du skal sette deg inn i et nytt emne i løpet av denne halvtimen. Og det vil ligge notatark i forberedelsesrommet, og det er disse du skal bruke og notere på i forberedelsestiden. Dette notatarket får du ha med deg inn og bruke under eksamineringen. Men altså, det er kun notatarket du kan bruke. Du kan for eksempel ikke bare rive ut ark fra notatene dine, eller du kan ikke ta med lærebøker inn og bruke disse da under eksamineringen. For det skal nemlig skje en produksjon i denne forberedelsestiden. Og noen skoler har jo også da stemplet notatark, så når du kommer inn i forberedelsesrommet, så er det disse stemplet arkene fra dette forberedelsesrommet da, som du skal bruke.
Mm. Så det er viktig at dette er på en måte en prosess, så den kunnskapen og det du har gjort eventuelt med notater eller tankekart, det må liksom over på dette notatarket, og det er det du tar inn. Og da, Elin, de her tankekartene man finner inne på hvert tema på ASK, hvordan anbefaler du at man bruker de her på altså, forberedelsesystemet?
Gull verdt, og jeg snakker jo veldig mye med ASK-elevene både før og etter eksamen, og da sier de at det var så lurt å ta utskrift av disse tankekartene. Så bruk tankekartene og gjerne ta utskrift av de, sånn du kan kjapt finne frem da. Og, men det som også er viktig da, når du under selve eksamineringen da, så bruk dette notatarket. Mange lager også tankekart i stedet for stikkord. Så bruk dette som et støtteark. Ikke les opp svaret. Noen spør det, skal jeg bare lese opp svaret mitt? Nei, du skal snakke fritt, se litt ned i det, bare for å holde en struktur. Og ja, så etter hvert så vil jo da sensor bryte inn, eller eksaminator vil bryte inn, og så vil det gå over i en samtale med eksaminator. Så det skal være en eksamineringen starter med at du fremfører svaret ditt, og så går det over i en fagsamtale. Så ikke bli fornærmet hvis eksaminator bryter inn, for det er nemlig det han eller hun skal gjøre. Da. Og så etterhvert så vil jo sensor bryte inn og overta og stille deg spørsmål fra et helt annet emne.
Ja, ikke sant. Så bare for å presisere at for å snakke om liksom selve eksamineringen, så nå er vi ferdige med å snakke om forberedelsesdelen, eller unnskyld, del 1, og så er det selve eksamineringen. Så hvilken type spørsmål kan man regne med å få på del 2 ja. På eksamen, altså selve eksamineringen? Er det et tema, et kompetansemål, en problemstilling, eller?
Ja, altså både del 1 og del 2 er jo eksaminering da.
Mm, ja.
Så det kan jo være at det blir, altså det spørsmålet du får på del 2, det kan jo være et tema eller konkrete spørsmål, men det vil variere litt. Og sensor vil jo selvfølgelig ta hensyn til at det vanskelig å omstille seg fra du har snakket om ett emne, så skal du plutselig switche over til å snakke om et helt annet emne. Så ofte så vil dette nye emnet da inneholde en introduksjon. For eksempel dersom du har eksamen i samfunnskunnskap, så kan spørsmålet fra sensor være noe sånn som at ja, et kompetansemål går ut på at du skal utforske enten en lokal, nasjonal eller global konflikt. Hvilken konflikt har du fordypet deg i? Altså noe så åpent som det da. Så spørsmålet vil være åpent. Og da kan du jo fortelle at du har fordypet deg for eksempel i Ukraina-krigen, at du har fordypet deg altså i en global konflikt. Eller du kan si at du har fordypet deg i en lokal konflikt, og at du da har sett filmene jeg har laget om konflikten mellom samene og vindkraftutbyggingen på Fosen. Da kan du fortelle om den. Så filmene jeg har laget i samfunnskunnskap, de veldig sånn eksamensrettet og beregnet på at dette er noe du kan svare på eksamen da. Så husk å ta gode notater, og hvis du får dette spørsmålet på eksamen, så bare prøv å memorere tankekartet som jeg har laget om disse konfliktene. Og ja, så spørsmålene vil være åpent da fra sensor, og husk det at vi skjønner at det er vanskelig å switche over på nytt emne, og at du får hjelp da til å pensa det inn på det nye.
Mm. Så bare for å oppsummere da, jeg var kanskje litt utydelig, men så har du på en måte forberedelsesdelen, det er en ting, og så kommer du inn til selve eksamineringen, som er liksom tenkt på som del 1 og del 2. Og del 1 er på en måte det du har forberedt, der du skal strukturert på en måte fortelle om det du har forberedt. Og del 2 er akkurat det du snakket om nå, på en måte det litt mer åpne spørsmålet på et, hva skal jeg si, kjent tema, kompetansemål. Mm. Ikke sant? Ja. Ok, så når det gjelder den her del 2 på eksamineringen da, så hva hvis eleven ikke har fått tid til å jobbe med det her kompetansemålet? Vi har en elev hos oss her som spør, jeg har ikke rukket å komme igjennom alle kompetansemålene, hva gjør jeg dersom jeg får spørsmål om noe som jeg er helt blank på? Får jeg stryk?
Jeg må bare starte med å si at det er jo ganske vanlig å ikke komme gjennom hele pensum. Det kjenner jo meg deg også kan det til når vi har hatt eksamen opp gjennom tidene. Så det er ganske vanlig, og det er jo derfor mange blir også ganske nervøse. Men på privatisteksamen da, så vil vi jo ta utgangspunkt i den helhetlige kompetansen du viser. Så derfor, dersom du har gjort det greit på første del, altså del 1, så er den forberedte delen, og du er blank på del 2 da, som denne eleven var nervøs for da, så kan du allikevel få bestått. Men det beste er selvfølgelig å ha kunnskap om begge delene da, så vi bare prøver å gi en så rettferdig karakter som mulig. Vi er selvfølgelig ikke ute etter å finne ut hvordan kan vi stryke noen elever. Det, vi prøver å...
Den, som du sier, den helhetsvurderingen. Og du nevnte ordet nervøs, for det er jo noe, altså de fleste av oss, det er jo helt menneskelig og vanlig at under en eksamenssituasjon så blir så å si alle veldig nervøse. Så jeg tenker, hvordan, har du et tips til hvordan håndtere nervøsitet?
Ja, det er drikk vann. Det er bevist at det har en sånn beroligende effekt, og det vil du ofte se på talerstoler og sånt. Det står et glass med vann, og i NRK-intervjuer og sånn at det er glass med vann, og veldig mange tar med drikkeflaske og har den med inn. Mange elever glemmer det, og da kan du bli veldig tørr i munnen når du er nervøs, men drikk vann, det er det beste rådet mitt da.
Ja, godt tips. Ok, og når karakteren skal settes, nå har du da gjennomført eksamen, og karakteren skal settes, hva er det sensor legger vekt på?
Ja, det er jo, som jeg sa, altså den helhetlige kompetansen. Og vi legger også vekt på, særlig i samfunnskunnskap, at du kan anvende fagbegreper, og at det vi også legger vekt på, i, uansett hvilket fag du har, det er at du er selvgående, og at du er effektiv. Ikke len deg tilbake, og ikke bare svare kort på spørsmål. Grip sjansen å bare snakke I vei, dra inn tema du kan fra andre deler og sånn, og hvis du da kommer litt forbi det som tema da, så vil jo vi, jeg som eksaminator, vil jo da prøve å pense deg inn igjen på det som det rette sporet og sånn, så vær foroverlent, selvgående, pass på at det du som snakker mest, og ikke eksaminator som snakker mest da. Vær effektiv, ikke bruk lange tenkepauser og sånn da.
Ok, da det liksom, karakteren skal gis på en muntlig eksamen, og du får jo karakteren med en gang. Hvordan vanlig prosedyre der egentlig?
Ja, du skal etter, altså underveis I del 2 da, når vi holder på å eksaminere kandidaten, så pleier vi å ha litt sånn øyekontakt med hverandre, eksaminator og sensor, og så pleier vi å nikke litt sånn når vi begge føler at nå har vi en karakter I bakhodet, og da blir eleven bedt om å gå ut på gangen litt, og så det pleier ikke å bruke så lang tid. Vi pleier bare å si at dette jo en veldig klar femmer, eller dette en klar sekser, eller firer, og så tar vi deg inn igjen, og da det sensor som skal starte med å gi deg karakteren, og så begrunne karakteren. Og du har krav på begrunnelse, og selv du kan selvfølgelig være uenig I den begrunnelsen, men det likevel det du har krav på da. Du har ikke krav på å være enig, men du har krav på en begrunnelse.
Ja, og dersom man ikke fornøyd og faktisk ønsker da å klage, hvordan går man fram dersom man ønsker å klage på eksamen? Og hvilke handlingsrom har man egentlig?
Ja, altså du kan ikke klage på karakteren, for her det jo to uavhengige lærere som ikke har noe annen hensikt eller ønske enn å gi deg en så rettferdig karakter som mulig, og det jo vurderingskriterier som vi bruker da for å gi at det skal være likt over hele landet, og at vi legger vekt på det samme og sånn. Så du kan ikke klage på karakteren, og det eneste du kan klage på det hvis det noe sånn formelle feil da, som har betydning for prestasjonen din da. Og det kan være at hvis oppgaven ikke relevant for kompetansemålene, eller ikke relevant for faget I det hele tatt, men det veldig sjelden, for det at det jo, du må ha en 5 års erfaring I undervisning I faget for å kunne være sensor I det hele tatt, og det oppgaven nøye gjennomarbeidet og kontrollert og sånn, så det veldig sjelden at det skjer formelle feil da. Men det som bra da I Norge at vi har en mulig, alle får en ny sjanse, så går det dårlig, så bare tenk på at da det bare til å ta en nytt forsøk ja. Neste semester da.
Nettopp. Og når det gjelder selve den prosessen for klaging, bare for å ta det også, så det jo at du går på nettsida til eksamenskontoret I ditt fylke, og der vil du få både informasjon og hvordan du går fram for å levere klage. Ja, så da har vi altså gått igjennom egentlig hele eksamensprosessen, Elin. Forberedelsesdel, selve eksamineringen, del 1, del 2, og dette med når du får karakteren, og til slutt kort om klage. Så har du noen tips helt til slutt, Elin?
Ja, jeg vil bare si, husk det at sensoreksaminator, de ute etter å teste hva du kan. Eksamen altså ikke et forhør der vi skal prøve å finne ut hva du ikke kan. Og dersom eksaminator eller sensor stiller deg utfordrende vanskelige spørsmål, så jo dette for at du skal kunne få vist kunnskapen din på ulike nivåer. Da. Og husk også tankekartene her på ASK, da, og filmene vi har lagt, det jo, vi prøver jo filmene har vi jo lagt for at vi skal prøve å hjelpe deg til å luke ut det som viktigst å kunne for eksamen da. Så filmene vi har lagt prøver å trekke frem det viktigste, og tankekartene jo en god oversikt. Så jeg bare ønsker, ha det I bakfotet at vi ønsker å finne ut hva dere kan.
Ja, flott. Tusen takk for praten, Elin. Da ønsker vi begge alle privatister lykke til på eksamen.
Lykke til på eksamen.
Du hørte på Ask Privatist sin podcast. Lykke til på eksamen.